ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კონსპეტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ევროკომისიამ დღეს გამოაქვეყნა წინადადება, რომელიც ეხება საქართველოში დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებისთვის სავიზო რეჟიმის აღდგენას. მანამდე გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მიიღეს ბრიუსელში 16 დეკემბერს გამართულ სხდომაზე. ევროკომისიის მიერ ოფიციალურად დღეს წარმოდგენილი წინადადება ევროკავშირის საბჭომ უნდა დაამტკიცოს. ევროკომისიის განცხადებით ეს წინადადება პასუხია მშვიდობიანი დემონსტრანტების, პოლიტიკოსებისა და დამოუკიდებელი მედია საშუალებების მიმართ საქართველოს ხელისუფლების სასტიკ რეპრესიებზე, რომლებიც მას შემდეგ დაიწყო, რაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა 2028 წლის ბოლომდე აღარ დააყენოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი. ამავე მიზეზით დიდი ბრიტანეთის მიერ საქართველოში ნაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურისა და სამინისტროს კიდევ 4 მაღალჩინოსნის სანქცირების შემდეგ დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს გაერთიანებული სამეფოს ელჩი გარეტ უორდი. სამინისტროს ინფორმაციით ელჩს შეხვდა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, რომელმაც უთხრა, რომ მსგავსი ქმედებები აზიანებს ორი ქვეყნის მეგობრობას და რომ მნიშვნელოვანია საქართველოში მიმდინარე პროცესების ობიექტურად და მიუკერდებლად ერთობლად შეფასება. შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურს 19 დეკემბერს სანქციები დაუწესა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრო ირაკლი კობახიძემ ვახტანგ გომელაური ვიცე-პრემიერად დანიშნა. დღესვე კობახიძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მიხეილ ყაველაშვილის პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ ღირსების ორდენებზე წარადგენენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 11 თანამდებობის პირს და გარდა ამისა, თუ სანქციების გამო რომელიმე მოხელეს ფინანსური დანაკლისი წარმოექმნება, კომპენსირებას სახელმწიფო უზრუნველყოფს. ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებას პროვოკაციული უწოდა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. დე-ფაქტო პრემიერი აცხადებს, რომ როგორც კი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ინაუგურაციას შედგება, ღირსების ორდენით დააჯილდოებენ მაღალჩინოსნებს, რომლებიც უშუალოდ არიან პასუხისმგებელი რეპრესიებზე, ძალადობაზე და იმხეცობაზე, რომელსაც ჰქონდა და აქვს ადგილი თბილისის ქუჩებში, განაცხადა ზურაბიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე. ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ, რომელიც ბოლო სამი დღის განმავლობაში თბილისში შეხვედრებს მართავდა, დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობისგან მიიღო უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის შეცვლის დაპირება. პერსეს ინფორმაციით ამ მიზნით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი და პროცესში ჩართული იქნება ვენეციის კომისია. ქართული ოცნების ხელისუფლება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს მხოლოდ მაშინ შეცვლის, თუ სამართლებრივ ხარვეზებს დაუსაბუთებენ. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. რადიო თავისუფლების შეკითხვას, რა შეიცვალა საქართველოში ალენ ბერსეს ჩამოსვლის შემდეგ, მაგალითად ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონთან მიმართებით, ირაკლი კობახიძემ უპასუხა, რომ ერთი პრინციპული რამ შეიცვალა. ძლივს ვნახეთ ევროპელი ადამიანი, რომელიც მზად არის, რომ არგუმენტებით გვესაუბროს, პირველი კაცია, პირველი ევროპელია, რომელიც გვეუბნება, რომ მზად არის დაგვიჯდეს, არგუმენტებით გვესაუბროს ამ კანონთან დაკავშირებით, რასაც ვითხოვთ სამდენი ხანია, განაცხადა კობახიძემ და დაამატა, რომ აქედან გამომდინარე ამ ღირსეულ კაცს დაუდასტურეს დისკუსიისთვის მზაობა. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ალენ ბერსე 18 დეკემბრიდან საქართველოში ოფიციალური ვიზიტისას შეხვდა ხელისუფლების ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლებს, ასევე საპროტესტო აქციების იმ მონაწილეებს, რომელთა მიმართაც ძალა იყო გამოყენებული. ბერსეს ასევე შეხვედრა ჰქონდა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილთან და ორჯერ შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს. დღეს ალენ ბერსე საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსაც შეხვდა. ის და ოპოზიციური პარტიები 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, არ აღიარებენ მე-11 მოწვევის პარლამენტის, მის მიერ მხარდაჭერილი მთავრობის და კოლეგიის მიერ პრეზიდენტად არჩეული მიხეილ ყავალაშვილის ლეგიტიმურობას და ახალი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვენ. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს არ აქვს შესაბამისი მანდატი და უფლება რომ არ აღიარებულ ხელისუფლებასთან ერთად დანიშნოს კომისია აგენტების კანონის განსახილველად. ალენ ბერსესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ ევროპის საბჭოს მოვალეობა ისაუბროს ხალხის მიმართ ძალადობასა და უფლებებისა და თავისუფლების შეზღუდვაზე. ნათლად აუხსენი გენერალურ მდივანს და მის დელეგაციას, რომ მათი არც მანდატი, არც მოვალეობა და არც უფლება არ არის დანიშნონ რაღაც კომისია ჯერ არავისგან არ აღიარებულ ხელისუფლებასთან, მით უმეტეს იმისთვის, რომ განიხილონ რუსული კანონი, ვის რაში აინტერესებს რუსული კანონის შეცვლა თუ არ შეცვლაო, განაცხადა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. მის ვეთქმით, შესაძლოა ხელისუფლებამ ვიღაც მოხიბლოს ამ საკითხით, მაგრამ ვერ მოხიბლავს ვერც ქართველ ხალხს და ვერც პარტნიორებსო. ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის კეთილსინდის ძიერებაში ეჭვი შეიტანეს ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მანდატები მოიპოვეს, თუმცა არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, პარლამენტში შესვლაზე უარს ამბობენ და ახალ არჩევნებს მოითხოვენ. 4 ასეთმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ დღეს გამოაქვეყნა ერთობლივი განცხადება, რომლის თანახმად შექმნილ ვითარებაში ალენ ბერსეს ვიზიტი და შემაჯამებელი განცხადების შინაარსი იყო არსებითად უპასუხისმგებლო და არ შეესაბამება ევროპის საბჭოს სულისკვეთებას, პრინციპებსა და ღირებულებებს და აცდენილია იმ უმძიმეს ვითარებას, რომელიც დღეს საქართველოშია. ოპოზიციური პარტიები სრულიად მიუღებელს და უადგილოს უწოდებენ საუბარს ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონში, რაიმე ცვლილებების შესახებ არალეგიტიმური პარლამენტის და მთავრობის პირობებში, რაიმე ტიპის სამუშაო ჯგუფის შექმნასაც. 4 ოპოზიციური გაერთიანება მოუწოდებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს და საპარლამენტო ასამბლეას განსახილულად დააყენოს საქართველოში ალენ ბერსეს ვიზიტისას, მისი მოქმედებების კეთილსინდისიერებისა და ევროპის საბჭოს სადამფუძნებლო პრინციპებთან შესაბამისობის საკითხი იანვარში დაგეგმილ საჯარო დებატებზე. თავად ალენ ბერსემ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ევროპის საბჭოს როლია ყველაფერი გააკეთოს დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და კანონის უზენაესობის მხარდასაჭერად. ბოლო კვირების განმავლობაში ჩვენ დავინახეთ, რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა და უფლებების დაცვა იყო შეშფოთების საგანი, ამიტომაც ჩამოვედით და ძალიან მკაფიო პოზიცია მეჭირა ამ სამი დღის განმავლობაში, თქვა გენერალურმა მდივანმა. მისივე განცხადებით სურდა ყველა მხარის მოსმენა. ბერსემ ისიც აღნიშნა, რომ ყველა ძალა, როგორც უმრავლესობა, ისე ოპოზიცია, ვალდებულია გახსნას დიალოგი და დაიცვას და პატივისცეს დემოკრატიულ პრინციპებს, რადგან დემოკრატია ვერ იარსებებს არასათანადო მოპყრობისა და მუდმივი კონფრონტაციის პირობებშიო. უფრო მეც დღეს განვითარებულ ამ პოლიტიკურ მოვლენებზე ჩვენს ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე გაეცნობით. დღეს რუსეთმა სარაკეტო იერიში მიიტანა კიევზე, სადაც ბოლო მონაცემებით ერთი ადამიანი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მოგერიებული რაკეტების ნამსხვრევებმა ქალაქის რამდენიმე რაიონში ხანძრები გამოიწვია. დაზიანებულია სახლები, საოფისე შენობები, მილსადენები და ავტომობილები. როგორც უკრაინული მედია საშუალებები უწყებიან, კიევში დღევანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად დაზიანდა რამდენიმე საელჩოს შენობაც. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალებმა კიევს, ვორონეჟის და ბრიანსკის ოლქებიდან შეუტიეს 5 ბალისტიკური რაკეტით ისკანდერი. უკრაინული სარდლობის განცხადებით საჰაერო თავდაცვამ 5 რაკეტა ჩამოაგდო, თუმცა ნამსხვრევებმა კიევის რამდენიმე რაიონს ზიანი მიაყენა და მსხვერპლი გამოიწვია. სხვა დეტალები უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობას არ დაუკონკრეტებია. თავის მხრივ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ კიევში დაარტყეს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მართვის პუნქტს და სამხედრო დანიშნულების კიდევ რამდენიმე ობიექტს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ეს იყო პასუხი უკრაინის ტერიტორიიდან ამერიკული და ბრიტანული რაკეტებით როსტოვის ოლქში მდებარე კამენსკის ქიმიურ კომბინატზე 18 დეკემბერს განხორციელებულ შეტევაზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციის მიხედვით, შორ მანძილზე მოქმედების მაღალი სიზუსტის იარაღით ჯგუფური დარტყმა მიაყენეს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მართვის პუნქტს, Kievis konstruktorta biuro Luchs, რომელიც აწარმოებს რაკეტებს Neptuns და Olkhas, და საზენიტო სარაკეტო კომპლექს Patriots. Რუსეთის მტკიცებით ამ დარტყმის მიზნები მიღწეულია. თავის მხრივ უკრაინას რუსეთის მიერ ჩამოთვლილ ობიექტებზე შეტევის შესახებ არაფერი უთქვამს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წელს ნოემბერში 11 წელი გავიდა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების და თავისუფალი ვაჭრობის დოკუმენტის პარაფირებიდან. 10 წლის წინ ივნისში კი შეთანხმების ხელმოწერა და რატიფიცირება მოხდა სექტემბრიდან, საუბარია 2014 წლის სექტემბერზე. დაიწყო თავისუფალ ვაჭრობასთან დაკავშირებული დებულებების ამოქმედება. შესაბამისად, საქართველოს წვდომა გაუჩნდა მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს ბაზარზე. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 19 დეკემბერს გამოქვეყნებული მონაცემები აჩვენებს, რომ 2024 წლის იანვრიდან ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს ექსპორტში ევროკავშირის ქვეყნების წილი მხოლოდ 8.5% იყო, ხოლო იმპორტში 26.5%. ამასთან ორივე მაჩვენებელი გაზრდილია, მაგალითად დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ზოგიერთ სახელმწიფოსთან. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
2024 წლის 9 თვეში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 21 მილიარდ 112 მილიონ 700 ათასი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 6.6% მეტია. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. საქსტატის მონაცემებით, ექსპორტი 7.9%-ითაა გაზრდილი, ხოლო იმპორტი 6.1%. უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორების პირველი სამეულია ყირგიზეთი, ყაზახეთი და აზერბაიჯანი. წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით ყირგიზეთში ექსპორტი 85.7% არის გაზრდილი, ხოლო ყაზახეთში 22.5%. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელ გოგიტა თოდრაძის ინფორმაციით, იანვარ-ნოემბერში საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა. მათი 91.7% ამერიკიდან, იაპონიიდან და გერმანიიდან შემოჰყავდათ და 78%-ზე მეტი ყირგიზეთსა და ყაზახეთში გავიდა.
ზრდა 11 თვის მონაცემები ძირითადად მოდის ცენტრალური აზიის ქვეყნებზე, თურქეთზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ხოლო რაც შეეხება სასაქონლო ნაკადებს ექსპორტის მიმართულებით, აქ აღსანიშნავია მსუბუქი ავტომობილების, ფეროშენადნობების, ყურძნის ნატურალური ღვინოების და სპირტიანი სასმელების, ასევე ძვირფასი ლითონების მადნების ზრდა, რაც იყო უმთავრესი კონტრიბუტორი 11 თვის განმავლობაში ექსპორტის ზრდის მიმართულებით.
ოფიციალური სტატისტიკით 2024 წლის მესამე კვარტალში თლიანი შიდა პროდუქტის, ანუ ეკონომიკის ზრდამ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 11% შეადგინა. სპეციალისტების ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ეკონომიკური ზრდა პირდაპირ დაკავშირებულია რუსეთ-უკრაინის ომთან. ეკონომისტ აკაკი ცომაიას თანახმად, საქართველოდან ყირგიზეთსა და ყაზახეთში გატანილი პროდუქცია, უმეტესად ავტომობილები, საბოლოოდ რუსეთში ხვდება, რაც ნიშნავს, რომ ევროპისა და ამერიკის სანქციების პირობებში ეს ქვეყანა თავისი საჭიროებებისთვის მეზობლებს იყენებს.
მონაცემები ნათლად აჩვენებს ტენდენციას, თუ რა არის ის ფაქტორები, რაც ზრდის ქვეყნის ეკონომიკას. მონაცემები 2022-2024 წლებში არის შედარებით მაღალი. რუსეთი ვერ ახერხებს უშუალოდ პირდაპირ მეტეულის მასალების და სხვა ეკონომიკური საჭიროებების შესყიდვას. მოსაზღვრე სახელმწიფოები არის გამოყენებული ამ სქემაში. ერგიზეთის, ტაჯიკეთის და ასეთ ტიპის ქვეყნების მიმართულებით პისიერად შეჩქილი მაჩვენებლები ექსპორტში საკმაოდ უჩვეულოა და ასეთი რამ, როგორც ეკონომიკაში არსებობს, ასეთი გადახრა აქვს ძალიან დიდი მოულოდნელი. საანგარიშო პერიოდებს შორის მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთისკენ ერთებია ეს ყველაფერი, ჩვენი ქვეყანა არის გამტარი.
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე გვაქვს. ამ ბაზარზე ბევრი ქვეყანა ოცნებობს. ამ დროს კი საქართველოდან ექსპორტიც და იმპორტიც იზრდება დსთ-ს ქვეყნებში, რაც არასახარბიელოა, ამბობს ეკონომისტი რამაზ გერლიანი. მისი დაკვირვებით საგარეო ვაჭრობის ჭრილში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე გადაწყობა რუსეთ-უკრაინის ომსაც უკავშირდება, თუმცა პროცესი გაცილებით ადრე დაიწყო.
დსთ-ს ნაწილი, განსაკუთრებით რუსეთის ბაზარი, არ გამოირჩევა სტაბილურობით, არც მაღალი ხარისხი გამოირჩევა, მათ შორის პოლიტიკურად არასანდოა. მაშინ როდესაც ხელობით უნარი ქნება გინდა სტაბილურობით, გინდა სანდოობით, ევროკავშირის ბაზარი არის თითი საჩვენებელი და მათთან მიმზიდველი ნებისმიერ საგარეო სავაჭრო ურთიერთობაში ჩართვის სურვილი ქვეყნისთვის. ამ ფონზე რასაკვირად ძალიან ცუდია, რომ კლების ტენდენცია არის უკვე მზარდი 2016 წელს, როდესაც ჩვენ პრაქტიკულ ასოცირება მოახდინეთ. აი ამის შემდგომ წლიდან წლამდე, კვარტალიდან კვარტალამდე ნაცვლად ზოგადად უფრო უყურადღებოდა, უფრო ასე ვთქვათ, მეორე პლანზე გადადიოდა ხოლმე. სამაზე დღეს მივიღეთ ეს როგორც ზოგადად ფაქტი.
ეკონომისტ აკაკი ცომაიას მოლოდინი არ აქვს, თუმცა მიიჩნევს, რომ საქართველოს საგარეო ვაჭრობა დროულად უნდა გადაეწყოს ევროკავშირის ბაზარზე. მისი ვარაუდით, რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების შემდეგ საქართველოს სავაჭრო ბრუნვა, მაგალითად ყირგიზეთთან, დაუბრუნდება ორი წლის წინანდელ მაჩვენებელს, რომელიც ახლანდელზე ბევრად ნაკლებია.
თუ ჩვენ დაუბრუნდებით სტატუს კვოს, რასაც რუსეთი არ არის სანქცირებული და იმ პერიოდს მანამდე სანამ რუსეთი რაიმე მოგდებს ვენა ხორცელობდა, მაშინ ცხადია, რომ ეს უნდა შევაბრუნოთ და მაშინ ჩვენ მიზესთან გვექნება და ახლობით ისეთი სტატისტიკა, როგორიც ჰქონდა 2022 წლამდე.
საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, ამ წლის იანვრიდან ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს ექსპორტში ევროკავშირის ქვეყნების წილი 8.5% იყო, ხოლო იმპორტში 26.5%.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, რასაც ჩვენებს საქართველოს საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
საქართველოში გრძელდება ოპოზიციის მიერ გაყალბებულად გამოცხადებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი კრიზისი, რომელიც გაამწვავა ქართული ოცნების მთავრობის მიერ 28 ნოემბერს გამოცხადებულმა გადაწყვეტილებამ. 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი. ქვეყანაში საპროტესტო აქციები გრძელდება. შექმნილი ვითარება პრაქტიკულად ყველა სფეროზე აისახება. ერთ კონკრეტულ სეგმენტში მომხდარ ცვლილებებზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფანიძე მოგიყვებათ.
უძრავი ქონების სააგენტოების მფლობელთა ნაწილის მონაცემებით, გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ბინების გაყიდვა 70%-ით შემცირდა. მიზეზებად ასახელებენ როგორც სიძვირეს, ისე ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისს, რომლის გამოც მყიდველი ბინის შეძენას არ ჩქარობს. გაყიდვების აგენტ მაია აქულაშვილის ინფორმაციით, პოლიტიკური კრიზისის გამო ბათუმში უძრავი ქონების შეძენაც და დაქირავებაც ამ ეტაპზე აღარ აინტერესებთ უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებიც ძირითადი მომხმარებლები იყვნენ.
მყიდველი ძალიან ცოტაა. ქირავით შემცირდა, ძალიან აღარ ქირავდება იმ დონეზე, როგორც შარშან და შარშან წინ ქირავდებოდა. ასალის შედარებით გაიაბდა, მაგრამ არაფერი არ შეცვალა. ვინც უცხოელებმა იყიდეს, თითქმის ის უცხოელებით შედარებით ნაკლებ ფასებში ყიდიან უკვე ბინებს და გადიან საქართველოდან. პოლიტიკური სიტუაციებიდან გამომდინარე, უცხოელებს უკვე აღარ აინტერესებს საქართველოში ქონებები და გადიან საქართველოდან.
გაყიდვების აგენტი თამარ თოიძე კი გვეუბნება, რომ უძრავი ქონების გაყიდვასა და დაქირავებაზე მოთხოვნა საპარლამენტო არჩევნებამდე შემცირებული იყო. თამარ თოიძის ინფორმაციით, უცხოელებმა, რომლებიც ბათუმში საცხოვრებლად რამდენიმე წლის წინ გადმოვიდნენ და ბინებით შეიძინეს, რამაც ფასები გაზარდა, ბოლო ხანს ქალაქი მასობრივად დატოვეს. თუმცა გაზრდილი ფასები შენარჩუნდა და ადგილობრივი მყიდველისთვის უძრავი ქონება ძვირია.
სანამ ეს არეულობები დაიწყებოდა, მანამდე შეჩერებული იყო გაქირავებაც და გაყიდვაც. ვირიღეს უძრავი ქონება და ვერ გაჭავს ხალხი. ყველა იკავებს თავს, ელოდებია რაღაცა ცვლილებებს, რომ ცოტა თანხამ ჩამოიწიოს ქვემოთ. ართველები არიან ძირითადად ამ ეტაპზე მყიდველები. არ არეალურ ფასებს იძახიან, იცით, და შეჩერებულია ამიტომ.
წინა თვეებთან შედარებით ბინების გაყიდვის ბიზნესის და გაქირავების შემცირებას ადასტურებს უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელი ლია ელიავა. თუმცა ამბობს, რომ გასული წლის ამ პერიოდთან შედარებით მაჩვენებელი გაზრდილია. მისი ინფორმაციით, ახლა ბინების შეძენა ძირითადად საქართველოს მოქალაქეებს სურთ, თუმცა შედარებით ია ბინებს ეძებენ.
ახლა უფრო მეტი მოთხოვნებია სხვათაშორის ვიდრე შარშანამ დროისთვის, ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე. ანუ მოთხოვნები არის, მაგრამ მოთხოვნები არ შეესაბამება მათ ბინებს.
ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სარეკლამო სააგენტოს მენეჯერი კობაჩხეიძე გვეუბნება, რომ თუ მანამდე სხვადასხვა კომპანიისგან ბევრი შეკვეთა ჰქონდათ, მათი რაოდენობა ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდში შედარებით შემცირდა. ახლა კი საგრძნობლად იკლო. როგორც ამბობს, ბიზნესი ახალი პროექტების დაწყებისგან თავს იკავებს და თანხებს ოგავს.
არჩევნებამდე პერიოდში უკვე დამკვეთები შეთანხმებულ პროექტებსაც კი ეხსიცრებდნენ უკვე დაკვეთის საბოლოო დადასტურებამდე. ფრთხილად არიან უკვე თანხების რაღებასთან, ანუ ახალი პროექტების წარმოწყებასთან, ეს იქნება სასტუმროები თუ მაღაზიები, ანუ ზედმეტ ხარჯებს არიდებენ თავს. წინასაარჩევნო სავარაუდოდ საზოგადოებაში იყო ასე ცვლილებების მოლოდინი თუ ცვლილებების შემყურე იყო ბიზნესი, ანუ სარეკლამო ბიზნესი ემსახურება ძირითადად სხვა ბიზნესებს და იმ ბიზნესების გადმოსახედიდან როგორც ჩანს იყო გარკვეული სიფრთხილეები ზედმეტ ხარჯებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მარჩევნების შემდეგ როცა ახლა მიტინგები გაურკვეველი პოლიტიკური ვითარებაში ვიმყოფებით მსხვილი და ესეთი ბიზნესებიდან შედარებით ნაკლები დაკვეთები შემოდის, ანუ ისინიც ნაკლებად ხარჯავენ თანხებს.
თუ წინა წლებში სარეკლამო სააგენტოს საახალწლო შეკვეთებისთვის ბევრი კომპანია და კერძო პირი მიმართავდა, წელს მოთხოვნა საგრძნობლად შემცირებულია. როგორც კობაჩხეიძე ამბობს, ქვეყანაში განვითარებული პროცესების გამო.
საახალწლო ივენთებს მართავს სხვადასხვა კორპორატიული საღამოებისთვის მაგალითად ამტების დაკვეთები არ გვაქვს, რაც კონდა შარშან. როგორც ვიცი, რამოდენიმე საბავშვო ცენტრშიც კი ეს ბანკეტები გაუქმდა. ანუ ასახლა ყოლა საზოგადოებაზე ყველა მოვლენა, რომელიც ხდება ქვეყანაში და შესაბამისად ზოგს მხიარულების თავი არ აქვს, არც სურვილი აქვს, ზოგი ადართულია მეთვალყურე რეჟიმზე, ანუ უყურებენ როგორ დასტაბილდება ვითარება. ტურისტული მიმართულებები მაგალითად გიდების დაკვეთები იყო ხოლმე, შარშან უკვე დეკემბერშიც კი ეჭდავდით, წელს არ არის როგორც ჩანს ტურისტების ნაკლებობაც არის. სასტუმროები იყო, რომლებიც რაღაცის განახლებას აკეთებდნენ, ისინიც პაუზის რეჟიმში არიან და ასე შემდეგ.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფანიძეს სარეკლამო კომპანიის მენეჯერმა კობა ჩხეიძემ საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის გამოარსებულ ტენდენციებს ესაუბრისას.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტმა, რომელსაც ოპოზიციური პარტიები და პრეზიდენტი სალმე ზურაბიშვილი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ და ახალ არჩევნებს მოითხოვენ, დაჩქარებული წესით შეიტანა ცვლილებები კანონში საჯარო სამსახურის შესახებ. ქართული ოცნების მიერ მომზადებული დოკუმენტის ოფიციალური განმარტების მიხედვით ცვლილებები აწესრიგებს მოხელის ვაკანტურ თანამდებობაზე. კონკურსის წესი დანიშნის მოხელის უშუალო ხელმძღვანელის მიერ მომზადებული შეფასების და საჯარო დაწესებულებაში რეორგანიზაციის საკითხ. რატომ მოხვა ცვლილებებს მწვავე კრიტიკა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ საჯარო სამსახურის კანონში შეტანილი ერთ-ერთი ცვლილებით საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები საჯარო მოხელეები აღარ იქნებიან და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმდებიან. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა იმაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენ ხანს იმუშავებს მაგალითად მინისტრი, მერი ან საკრებულოს თავმჯდომარე. ცვლილება ეხებათ არასამეწარმეო იურიდიული პირისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის მქონე სამსახურებში დასაქმებულებსაც. მუნიციპალიტეტების მერიებში ასეთი სამსახურებია: ადმინისტრაციული, ზედამხედველობის, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის, საფინანსო, განათლების, შიდა აუდიტის სამსახური და ასე შემდეგ, რომლებსაც პირველი, მეორე და მესამე რანგის სპეციალისტები ჰყავთ. პირველი და მეორე რანგის რანგის სპეციალისტებად მუშაობენ სამსახურის უფროსები და მოადგილეები, რომლებსაც საჯარო მოხელის სტატუსი აქვთ. მესამე რანგის სპეციალისტები საჯარო მოხელეებად არ ითვლებიან. კანონში შესული ცვლილება დამსაქმებელს აძლევს უფლებას დასაქმებულს ხელშეკრულება შეუწყვიტოს ნებისმიერ დროს ერთი თვით ადრე გაფრთხილების პირობით. ასეთ შემთხვევაში სამსახურიდან გათავისუფლებული მიიღებს მხოლოდ ერთი თვის კომპენსაციას. კანონის წინა რედაქციით საჯარო მოხელე თანამდებობაზე ინიშნებოდა კონკურსის წესით, განუსაზღვრელი ვადით და სამსახურიდან მისი დათხოვა მარტივი არ იყო. მაგალითად, დამსაქმებელს საჯარო მოხელე რომ გაეთავისუფლებინა, მას მიღებული უნდა ჰქონოდა სულ მცირე ორი გაფრთხილება დისციპლინური გადაცდომისთვის. მე-11 მოწვევის პარლამენტში, რომელსაც ოპოზიცია არალეგიტიმურად მიიჩნევს, 13 დეკემბერს კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისას დეპუტატებს შეკითხვები თითქმის არ დაუსვამთ. ერთადერთი შენიშვნა ქართული ოცნების წევრ არჩილ გორდულაძეს ჰქონდა.
გავწეროთ სიტყვა სიტყვით, რომ ზუსტად იმავე შრომის ანაზღაურებით და პირობების შესაბამისად დაინიშნებიან პირველ რიცხვის ერთეულის ხელმძღვანელები, რასაც ახლა გვაყოფილებენ.
საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც დაჩქარებული წესით განიხილებოდა, 13 დეკემბერს მეორე და მესამე მოსმენით მიიღეს. კანონპროექტის წარმდგენმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა, რომ არჩილ გორდულაძის შენიშვნა პროექტში აისახა. იურისტების ნაწილის შეფასებით, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესული ცვლილებები დასაქმებულთა უფლებებს მნიშვნელოვნად ზღუდავს, დამსაქმებელს კი განუსაზღვრელ უფლებებს ანიჭებს. ღია საზოგადოების ფონდის იურისტი საბა ბრაჭველი მიიჩნევს, რომ მართველ პარტიას ცვლილებები დასჭირდა დასაქმებულთა დასაშინებლად და ამ გზით ძალაუფლების შესანარჩუნებლად.
თუ იმუშავებს პატიოსნად, ის გააგრძელებს სამსახურს მიუხედავად იმისა, ვინ იქნება პოლიტიკურ თანამდებობაზე არჩეული პირი. ესე უნდა იქნებოდეს ინსტიტუციური მეხსიერებები, რომელიც უძლებენ პოლიტიკურ ქარტეხილებს, უძლებენ ხელისუფლების ცვლილებებს და ასე შემდეგ. ეს არის როგორც მუშაობს სისტემა დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებში. ჩვენთან რასაც ვიგებთ, არის ის, რომ მოხელეები გარდაიქმნებიან ან მათ ჩაანაცვლებენ პარტიულ მუშაკებად, რადგან მათი სამსახური დამოკიდებული იქნება იმაზე, ამ სამსახურში დარჩენა არსებულმა პოლიტიკურმა კანდიდატმა ისევ მოიგოს არჩევნები.
რატომ მიიღო ქართულმა ოცნებამ ცვლილებები დაჩქარებული წესით? ამაზე იურისტ საბა ბრაჭველს ასეთი მოსაზრება აქვს.
ამის საფუძველი ჩვენთვის ძალიან კაფიო იყო სხვადასხვა სამსახურში დასაქმებული მოხელეების პეტიციები და განცხადებები, რომლებიც ამბობდნენ და ამბობენ დღესაც, რომ საქართველოს ადგილი არის ევროკავშირში და რომ 28 ნოემბერს ირაკლი ყობახიძის მიერ გაკეთებული განცხადება ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 73-ე მოხუცს. ცვლილებები განხორციელდა უსწრაფესად, ერთი კვირის ფარგლებში არ მომხდარა კონსულტაცია არავისთან, ცვლილებები საერთოდ გავიგით ასოცირების დღის წესრიგის ფარგლებში განხორციელებული რეფორმიდან გავანადგურეთ რეფორმა.
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით თუ ხელმძღვანელი ხელშეკრულებით დასაქმებულ სამსახურიდან გაათავისუფლებს, სასამართლოში გასაჩივრება ამ გადაწყვეტილების მოქმედებას ვერ შეაჩერებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელ ნინო დოლიძის განმარტებით, თუ სასამართლო სამსახურიდან გათავისუფლებას უკანონოდ ჩათვლის, ხელმძღვანელს თანამშრომლის დაბრუნების ვალდებულებაც აღარ ექნება.
ამორიცხულია რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებული საჯარო მოხელის სამსახურის აღდგენის შესაძლებლობა და ეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. არადა ჩვენ ასეთი გამოცდილებებიც ჰქონია. მოხელეს მიეცემა მხოლოდ განაცდური თანამდებობრივი სარგო და კომპენსაცია 3 თვის.
სასამართლოში წასვლა აზრს კარგავს, შეიძლება ასე ითქვას.
ამ შემთხვევაში აღდგენასთან დაკავშირებით სასამართლოში წასვლას უკვე აზრი აღარ აქვს, იმიტომ რომ კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ აღდგენა აღარ შეიძლება.
რას ფიქრობენ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მერები, საკრებულოს თავმჯდომარეები, სამსახურების უფროსები და მათი მოადგილეები, რომლებსაც კანონი შეეხებათ? რადიო თავისუფლების შეკითხვებს კახეთის არცერთ მუნიციპალიტეტში არ უპასუხეს. თავისი პოზიცია სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოაქვეყნა ქართული ოცნების ყოფილმა წევრმა, თელავის საკრებულოს დეპუტატმა ლევან ბერძენაშვილმა. მან მართველი პარტია მას შემდეგ დატოვა, რაც გაზაფხულზე ქართულმა ოცნებამ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი პარლამენტში განსახილველად დააბრუნა. ლევან ბერძენაშვილმა საჯარო მოხელეებს მოუწოდა ხმა აიმაღლონ.
მონულ ვორჩილებას აპირებენ, აბსოლუტურად ყველაფერს დაექვემდებარებენ. საშუალო რგოლი თუ თავიანთი კადრები დააკომპლექტეს, რიგითი თანამშრომლების განცდაც იქნება, რომ ისინი დაუცველები არიან. ორი რამეა გათვლილი, ან საბოლოოდ გასამალება საჯარო სამსახურის აგიდებს გაუძლებს სისტემას და აფეთქდება.
საქართველოს სახალხო დამცველი შეფასებით საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილება, რომელიც საჯარო მოხელეთა ხელშეკრულებით დასაქმებას ეხება, მნიშვნელოვნად ამცირებს ამ პირთა შრომითი უფლებების დაცვის გარანტიებს და ეწინააღმდეგება თავად საჯარო სამსახურის ისეთ პრინციპებს, როგორიცაა კარიერულ წინსვლაზე, დამსახურებასა და სტაბილურობაზე დაფუძნებული სამსახური.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა სადავო ცვლილებები შეიტანა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ კანონში საჯარო სამსახურის შესახებ. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება ჩვენს რეგიონულ კორესპონდენტებთან ერთად გიამბეთ ბოლო დღეებში განვითარებულ ზოგიერთ მნიშვნელოვან მოვლენებზე. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.